Telegraph Records. 2005 jaunais singls par dzīvi. Aiziet. Te man tagad tiešādas pozitīvas riņas, jo es esmu no Rafa, no dzīves rēpa dzimtas. Tagad ieklausies šai gabalā, kurā stāstīšu par to, kāda tagad ir dzīve, un par visu patieso es izaugu Jelgavā, kur dzīvoju. Arī tagad savu dzīvi vēl tu rapam un savu tekstu labu. Jā, es zinu, ka man ir tikai 16 gadi, bet nu un es jau sāku un turpināšu šādi dzīvot, un mani jau nekas nespies apturēt, un es ceru, ka jūs man spiesiet beidzot sadzirdēt. Es daru to ne tikai sevis, bet arī jūsu labā stāstu, kā ir tagad un kā ir jābūt tālāk. Es te gribu atgādināt par to, kas ir jāzina. Klausiet mani un neiet katrs pa savu aso nasti, bet nepaslīd. Tas var ļoti slikti beigties, katru soli trīsreiz apdomā un nevajag steigties. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana. Ja tu esi parasts, tev dzīve bieži nodara sāpes, tieši tāpēc tu centies kādam citam līdzināties. Gribi būt kā zvaigzni, kas spīd naktī debesīs, bet taču katra zvaigzne agri vai vēl nodasīs. Tāpēc netais muļķības, dzīvo tikai savu dzīvi un neizrāda sevi, kas samākslot pozitīvi, kas saka septiņreiz nomier pirms kaut ko griezt vai darīt. Citādi var notikt, kas slikts šodien vai parīt. Nevajag ienīst citus, ja arī tas ir pretinieks, par sevi vienkārši pasaka, tas taču ir nieks, tu paliksi labāks, ja tevi mīli būs un gods, un jāsaprot, ka dzīve visas apstarpēji savienots. Lūdzu nepārprot, es tevi nemācu dzīvot, tikai gribu, lai visi dzīvo, viens otru mīlot, gan jau dažam labam. Mani vārdi būs šoks, jo es runāju pilnīgi nopietni, un tas nav joks. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana. Rakstot šito tekstu, es daudz ko sapratu pats, to, ka dzīve ir īsa un tajā jāapspēj daudz. Nevajag atstāt uz rītdienu, ko var šodien pabeigt, ko gan ir lietas, kuras nav tik viegli paveikt. Tagad īsumā teikšu, kā mums dzīvojas pašiem, es to darīšu ātri ar teikumiem dažiem, tomēr teikumos šajos arī būs jēga. Man palika dažas rindas, bet man tas būs paspēka. Zini, reps ir mūsu misija, lai iekustinātu jūs, jūs to labi zināt. Nevienam tas nav noslēpums, tas, ko es te tagad lasu, tas ir tikai ievads, jo mēs vēl turpināsim bliest uz augšu no lēsas. Mūsu vārdi atspoguļo mūsu dzīves stilu, to, kas tā ir grūti, un kad te nav nekas par brīdis, laikam arī viss dziesmai pienāca beigas. Neastraucieties, mums vēl ir dažas labas teikas. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana. Tā nu sanāk, ka dzīve mainās katru dienu no visa, kas jau notic, atstājot tikai ēnu, nevar paredzēt, kas mums gaida priekšā, gaišā paradīze vai ellē mūžīgā degšana.